Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары жана эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Бул жолу анда өкмөт даярдап жаткан антикризистик пландар канчалык эффективдүү, дегеле алдыдагы тобокелчиликтер кандай жана кырдаалдан чыгуунун жолдору барбы деген суроолорго жооп издейбиз.
Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек.
Бүгүн 14 ноябрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Франция мындан туура 5 жыл мурун 130 адамдын өлүмү менен аяктаган кол салуулардын курмандыктарын эскерди. Премьер-министр Жан Кастекс чагуу болгон жерлердин бирине гүл чамбар койду. Биринчи теракт 13 ноябрда 5 жыл мурун Париждеги Стад де Франс стадионунун жанында кечинде болгон. Ошол учурда Франция менен Германиянын футбол боюнча курама командалары беттешип жаткан. Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Олланд дагы оюн көрүп отурган. Кечки саат 9:00 чамасында 3 террорчу өзүн жардырган, анда 3 адам мерт болгон. Ошол эле маалда башка жихатчылар шаардын түндүк батышындагы бир катар кафе ресторандарга чабуул уюштурган. Кандуу окуяларда 10 адам жан берген. Эң чоң жоготуу куралчан адамдар Батаклан концерттик залына кирип барып туш келди аткылаганда болгон. Анда америкалык Eagles of Death Metal Rock тобу концерт берип жаткан. Террорчулардын колунан 90 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 5 жыл мурунку терактын курмандыктарын эскерүү Франциянын бир катар шаарларында ашынган исламчылардын кол салууларынын айынан террордук кооптоону эң жогорку чекке жеткен маалга туш келди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга 25 млн $ бөлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ал арада соңку бир күндө өлкөдө өпкөнү сезинген оордан дагы 2 бейтап ажал тап. Ошентип бул илдеттен мерт болгондордун саны 1200 чамалады. Акыркы бир күндө оору дагы 567 адамдан табылды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан, Жалал Абад менен Чүй Ош облустарынан тургундары. Оору жуккандардын жалпы саны 6500 киши болду. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин 13 ноябрдагы басма сөз жыйында билдирди.
Биз Америка элинин тандоосун сыйлайбыз. Биз Байден мырза менен Харис айымды куттуктайбыз. АКШдагы шайлоо жыйынтыгы мыйзамга жана жол жоболорго ылайык аныкталарын түшүнөбүз.
Орусия азырынча Байденди жеңиши менен куттуктай элек. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва шайлоонун расмий жыйынтыгын күтөөрүн билдирген. Буга чейин Байденди бир катар батыш мамлекеттери куттуктаган. Азыркы президент Дональд Трамп шайлоодо өзү утканын айтып, Байдендин жеңишин таануудан баш тартып келет. Анын юристтери добуш берүүдө болуттуу мыйзам бузуу болгонун айтып, сотко кайрылышкан. Айрым штаттарда алардын арызы канааттандырылган эмес. АКШда президенттик шайлоодо шайлоочулар коллегиясынын 270 кем эмес добушун топтогон талапкер жеңүүчү аталат. Ушул тушта Байденде бере дегенде 290, ал эми Трампта 217 добуш бар. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 27 жетти. 13 ноябрда мекемеге Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов жана Бакыт Романов арыз тапшырды. Азыр президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров дагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган, бирок азырынча арыз бере элек. Мыйзамга ылайык талапкерлер бул шайлоо мекемесине 14 ноябрь күн бүткөнгө чейин арыз бериши керек. Президенттик шайлоо келерки жылдын 10 январына белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына ылайык, былтыр дүйнөдө кызамык менен ооругандар кескин көбөйдү. Бейшембиде жарыяланган иликтөөгө караганда былтыр 870 000 адам кызамыкка чалдыккан. Бул 1996 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ошондой эле бул оорудан былтыр 207 000 көп бейтап каза болгон. Бул 4 жыл мурункуга караганда 50% көп дегенди билдирет. 2019 жылы 9 мамлекетте, анын ичинде Грузияда Казакстанда, Түндүк Македонияда жана Украинада кызамы катуу жайылды. Саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү буга балдардын өз учурунда эмделбегени себеп болгонун айтышат. Адистер COVID-19 пандемиясынан улам кызамык дагы өөрчүшү мүмкүн деп тынчсызданышууда. Пандемиядан улам 26 мамлекетте 94 миллион адам эмделбей калган. Журналист Кудурет Тайшабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы баракчасына жазды жана билими бул тармакты башкарууга жетерин билдирди. Өкмөт Тайшабаров тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан, өлкөдөгү мыйзам бузуу, криминалдар тууралуу айткандарынан улам опузага кабылганын билдирген. Өкмөттүн дагы бир буйругу менен эколог Динара Кутманова айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигине жетекчи болуп дайындалды. Укук коргоочу Акин Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга башчы болду. Ошол тушта октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин кадр саясаты боюнча доомат күчөдү. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кадр саясаты өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлүп жатканын айткан.
Эленора Бейшенби кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Ошондой эле жуманын иш күндөрү Азаттык Ньюс видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз. Ал биздин YouTube-дагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда жаан, кар, Талас облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 0,5 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал-Абад, Ысык Көл дубандарында 3,8 градус плюс белгиси менен, Нарын облусунда 2,7 градус жылуу. Бишкекте жаан жана кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон айрым негизги окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, бүгүнкү берүүнүн темалары. Тажикстанда укук коргоочулар президентти сындагандарды жазага тартууга каршы чыгышты. Өзбекстанда коронавирустан 500'дөн ашык дарыгер көз жумганы кабарланды. Ашхабадта карантин чараларына карабай түркмөн алабайына арналган эстеликтин ачылышы президенттин жана топтолгон элдин катышуусу менен өттү. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Тажикстанда серепчилер президенттин ар намысына шек келтирүүнү кылмыш катары эсептеген мыйзамды саясий мүнөздө деп сындап жатышат. Буга чейин бир нече киши президент Эмомали Рахмондун беделине шек келтирди деген берене менен камакка алынган. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будачиева баяндап берет.
Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын лидерлеринин бири Шарафеттин Гадоевке президенттик кемсинтүү деген берене менен айып тагылып кылмыш иши козголгон. 2019 жылы оппозиционер Москвадан кармалып дүйшөмбүгө жеткирилген. Гадоев 2 ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматы менен болгон маегинде кылмыш ишине ал сүйлөп жаткан жерде тартылган видеодо киргизилгенин айтты.
Президентке айтылган айыптар мамлекет башчысын кемсинтүү катары бааланган. Алар мага сиз президентти тигил же бул нерсе боюнча айыптоого укугуңуз жок дешти. Менин оюмча алар ушундай жол менен президенттин үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргоону көздөшөт. Башкача айтканда, эч ким президентке сөз айтууга укугу жок. Ал туура эмес иш жүргүзүп жатканын же үй бүлөлүк өкмөттү курганын сындагандар президентке акарат келтирди деп кабыл алынат экен.
Эл аралык уюмдардын көмөгү менен Гадоев Тажикстандан Нидерландыга кайтып келген жана ага козголгон кылмыш иши сотко өткөн эмес. Бирок 2018 жылы Умар Мурадов президентти кемсинткени үчүн жана интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылган. Ага Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөгү баракчасында мамлекет башчысын кемсинткен деген айыпка жыгылган. Мурадов сотто анын социалдык тармактарындагы комментарийлери жаңылыштык болгонун мойнуна алган, бирок сот анын сөзүн эске алган эмес. Бул соттук иштин дээрлик көпчүлүгү 2016 жылдын 2 ноябрында тажик өкмөтү өлкө президентинин беделине шек келтиргендиги үчүн жазаны катаалдаштырган токтом кол алган соң козголгон. Сот бул берене боюнча күнөөлүү деп тапкан жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бир жылдан кийин Тажикстандын жаза кодексинин 137 беренесине өзгөртүүлөр киргизилип, мындан кийин президентти маалымат каражаттар же социалдык тармактар аркылуу кемсинтсе же жамандаса, анда ири өлчөмдө айыппул салынып 5 жылга чейин камакка алынары каралган. Ал арада укук коргоочулар президентти кемсинтүү деген беренени саясий куугунтук деп эсептешет. Муну менен тажик бийлиги мамлекеттик кызматкерлерге же аткаминерлерге айтылган сын пикирлердин да алдын алууну көздөйт. Ошондой эле бул берене өкмөттүн ишин сындаган журналисттерге жана айрым саясатчыларга да бир нече жолу колдонулган. Бирок 2012 жылы жарандык коомдун жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын аракети менен жаза кодексин жала жабуу жана мазактоо деген беренелер алынган. Бирок эң маанилүү 137 берене өзгөрүүсүз калган. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча изилдөөчүсү Владислав Лабанов бийлик мыйзамдын бул жобосун алып салууга тийиш деп эсептейт.
Тажикстанда эркин маалымат каражаттарынын саны бир кыйла азайып, калган басылмалар бийликтин кысымында калып жатат. Тажик бийлиги сөз эркиндигин, анын ичинде интернеттеги маалымат таратуу укугун сыйлап, бийликке жана анын саясатына айтылган ар кыл сын пикирлерге сабырдуулук менен мамиле кылышы керек.
Human Rights Watch, Freedom House, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы жана жергиликтүү укук коргоочулар Тажикстандын кылмыш жаза кодексиндеги президенттин мазактагандыгы үчүн деген берене менен катаал жазалардын колдонушун сындап, бийликти бул чечимди кайра карап чыгууга чакырышты. Тажикстанда дээрлик 28 жылдан бери башкарып келаткан Рахмон 30 октябрда ант берип, 5-нче президенттик мөөнөтүнө расмий түрдө киришкен.
Убодо азаттык, Борбор Азия баяндары Өзбекстанга өтөлү. Ферганада сок окуясына катыштыгы бар деп айыпталган 22 адамдын сот жараяны башталды. Айыпталуучуларга Өзбекстандын жаза кодексинин мажбурлоо жана массалык башаламандык беренелери боюнча айыбы угузулду. Бакыт Асанов баяндап берет.
25 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сох районунун 6 тургуну кармалып, аларга бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу беренелери боюнча айып тагылгандыгын билдирген. Кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, алар камакка алынган. Кыргыз-өзбек чек арасында 31 майда болгон чырда кармалган дал ушул 22 жарандын соттук ишин 9 ноябрда Фергана облустук соту карай баштады. Аларга Өзбекстандын жаза кодексинин 219 мамлекеттик кызматкерди же башка бир адамды кызматтык же жарандык милдетин аткаруудан баш тартууга мажбурлоо жана 244 массалык башаламандык беренелери боюнча айып тагылды. Бул соттук жараянга катышкан жергиликтүү Даре маалымат агенттигинин кабарчылары айыпталуучулардын арасында жашы жете элек эки өспүрүм да бар экенин, соттук отурум кеч башталганын жазды.
Сот өз убагында башталган жок. Дүйшөмбүдө саат 10 белгиленген сот отуруму түштөн кийин саат 3 башталды. Карантиндик чектөөлөрдөн улам сот жараянына эки гана айыпталуучунун жакын туугандарынын катышуусуна уруксат берилди,
деп кабарлады Даре интернет басылмасы. Ушул эле макалада сок окуясы боюнча кийинки соттук отурум 16 ноябрда каралары кабарланды. Окуянын чоо жайына келсек, быйыл 31 майда Кадам жайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда Булак талашынайынан жаңжал чыккан. Анда 187 өзбекстандык ар кандай жараат алып, Өзбекстанда ооруканага түшкөн. Алардын үчөөнө мылтыктын огу тийген жана бир нече турак жай өрттөлгөн. Ал учурда Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев сокко барып, эл менен жолугушуп жатканда кагылышуу орун алган эле. Буга аткаминердин нааразылык билдирип көчөдө топтолгон элге кылган өктөм мамилеси себеп болгону кабарланган. Андан тышкары ачыкка чыгып кеткен аудиодо үнү Ганиевдикине окшош адам чыр чатактуу айылдардын соктун картасынан чийип салабыз деп айтканы интернетке тарап кеткен. Облус акиминин мына ушундай мамилесинен улам анклавдын эли аны аскерлер калкалап турганына карабай таш бараңга алууга аракет кылган. 2-июнда анклавга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов барганда жергиликтүү тургундар Ганиевдин жоруктарын тизмелеп айтып арызданышкан. Арипов жаңжалга аралашкан айылдыктар жазага тартылбасына убада берип, элди тынчыткансыган. Бирок эки күн өтпөй Арипов Фергана облусунун акимин мактап, бир кыйла убакыттан кийин соктуктар четинен жазалана баштаган. Окуядан көп өтпөй Өзбекстан парламенти Олий Мажилис палатасы кезексиз жыйын өткөрүп, агрардык жана азык түлүк маселелери боюнча премьер министрдин орун басарлык кызматына дал ушул Шухрат Ганиевдин талапкерлигин жактырган. Фергана облусунун экс акими ошентип
Ташкентте вице-премьерлік қызматты арқалап жатады. Ал эми Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, соктогу чатактан Кыргызстан тараптан 25 киши түрдүү жаракат алган, 2 адам Оорубалда ооруканага түшкөн. Окуя болгон күнү дароо эки өлкөнүн президенттери телефондон байланышып, 28 августта Ташкент шаарында Кыргызстан жана Өзбекстан чекараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы менен 2 протоколго кол коюлган. Протоколдо эки тарап Кыргыз-Өзбек чекарасындагы 94 жарым чакырым боюнча чекти сүрөткө түшүрүү долбоорун макулдашып бекиткен. Ошондой эле мурда макулдашылбаган 10 тилкенин бири боюнча орток пикир табылды. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын 1379 чакырымдай жери чектешет, анын ичинен 85% гана такталган.
Азаттыктын алгысы. Борбор Азия баяндарын улайбыз. Айрым маалыматтар боюнча Наманган, Самарканд, Навой, Анжиян жана Ташкент облустарында коронавирустан 500'ден ашык дарыгер көз жумган. Ал эми Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медицина кызматкерлеринин так санын жарыялай элек. Кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
10 ноябрда Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары Самарканд, Кашкадария, Навай, Андижан жана Наманган облустарында коронавирус бейтаптарын дарылап жаткан дарыгерлер жана медайымдар менен байланышкан. Алар кеминде 15 кесиптеши коронавирусту жуктуруп алып, оорудан улам каза болгонун айтышкан. Ошондой эле өзбекстандык медиктердин айтымында каза болгон кесиптештердин көпчүлүгү коронавирус тестин тапшырышкан эмес. Кабарларда коңшу Өзбекстанда пандемия учурунда медициналык кызматкерлердин өлүмүнө алардын коопсуздугу толук камсыздалбаганы себеп болгону айтылат. Мисалы, Наманган облусундагы үй бүлөлүк клиникалардын биринин дарыгери ал аймактагы медиктер али коргонуу каражаттары менен жабдылбаганын айтып берген.
Мен иштеген айылдык үй бүлөлүк ооруканада 10 жакын кызматкер эмгектенет. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн эмеспиз. Бизге кадимкидей коргоо каражаттары да берилген эмес. Коронавирус менен ооругандардын үйүнө барсак да жөнөкөй бет каптар жана медициналык халаттарды кийип арабыз. Жеке мен коронавирусту жуктуруп каза болгон 2 дарыгерди билем.
Ал ошондой эле 18,000 калкы бар аймакты 10 дарыгер тейлеп жатканын жана бул медиктердин дээрлик көпчүлүгү коронавирустан коргоочу шаймандардын жоктугунан ооруну жуктуруп алып, үйүндө дарыланып, андан кийин жумушка кайтып келүүгө мажбур болуп жатканын кошумчалады.
Биз коронавирусту жуктуруп алганыбызды билебиз, анткени биз мындай бейтаптарды өзүбүз дарылайбыз. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн жокпуз. Мугалимдерге гидроксихлорохин жана цинк беришкен. Бирок биз алган жокпуз. Мен коронавирус менен оорудум, бирок Кудайга шүгүр, оору жеңил өттү. Көптөгөн дарыгерлерибиз коронавирустан үйдө дарыланып, айыгып, кайра жумушка чыгышты.
Деди Намангандык дарыгер. Ал эми расмий маалыматтарга караганда коронавирустун айынан каза болгон медиктердин саны расмий маалыматтарга караганда бир топ жогору. Бул маалыматты негизинен социалдык тармактарда каза болгон медиктердин туугандары жана кесиптештери жарыялашат. Тактап айтканда, жакында эле 10,000 ашуун катталуучусу бар медициналык фидокорлор телеграм каналы 2020 жылы каза болгон 500'гө жакын дарыгерлердин аттарын, иштеген жерин жана сүрөттөрүн жарыялады. Анда медициналык кызматкерлердин өлүмүнүн так себеби айтылбайт, бирок алардын үй бүлөлөрү жана кесиптештери жазган комментарийлерден бул дарыгерлер коронавируска чалдыккандан кийин көз жумганы маалым болот. 11 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70,000 чукулдады. Учурда өлкө боюнча 2134 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 591'ге жетти.
Обода Азаттык, Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстандагы жана Түркмөнстандагы жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Казакстандагы Санч иликтөө борборунун маалыматы боюнча өлкөдө калктын 20%, 3,5 миллиондон ашуун адам коронавируска чалдыккан. Борбор аймактарда 10,000 адамды сурамжылап, илдетти жуктургандар расмий статистикадан 37 эсе көп. Өлкөнүн медициналык системасы пандемия менен күрөштө алсыздыгын көрсөттү деген бүтүмгө келген. Казак бийлиги 1 августка чейин пневмонияга чалдыккан бейтаптар тууралуу маалыматты ачыктабай, коронавирус тесттин негизинде аныкталган учурларды гана расмий кабарлап келген. Санч иликтөө борбору өлкөдө 900,000 киши коронавирус симптомдору бар оору жугузганын, дагы 700,000 адам пневмонияга чалдыкканын кабарлайт. Ошондой эле 1,5 миллиондон көп адам коронавирустун оор жана орто формасы менен ооруганын билдирет. Баяндамада вирус эң көп Нур-Султанда, Актөбө жана Алматы облустарында жайылганы белгиленет. Март-августта 1,5 миллиондон ашык адам медициналык жардамга муктаж болгондугун, Бирок ар кандай себептер менен аларга медициналык жардам көрсөтүлбөй, алардын диагноздору аныкталбай калганы баяндалат. Бул бейтаптар 2 жумадан 2 айга чейин түшүктө жатышкан деп белгилешет изилдөөнүн авторлору. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов бул жумада Ашхабадта орнотулган дөөттүн эстелигинин ачылышына катышты. Эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болду. Астына алтын жалатылган тамгалар менен Түркмөн алабайы деп жазылган. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин Түркмөн алабайы жөнүндөгү китебиндегидей болду. Түркмөнстанда мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына обон чыгарылып, ырчылар аткарып келишет. Эстеликтин салтанаттуу ачылышы мамлекеттик телеканалдан түз эфирден көрсөтүлүп, коронавируска байланыштуу карантин чараларына жана калктын шаар кыдырууга киргизилген чектөөлөрүнө карабай, ага жүздөгөн адамдар балдар менен катышкан. Ошол эле кезде укук коргоочулар бул жумада өлкө боюнча жолбун ит мышыктар аюусуз өлтүрүлгөнүн айтып жатышат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Азат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан орус, кыргыз тилдеринде окуп угуп көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана азаттык, азаттык үн алгысы, азаттык медиа деп издесеңиз болот.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңарбыз силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин муну.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескин жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезек эми Эйлүнү түрмөгүндө азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары боюнча суроолоруңуз болсо, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн Эйлүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Токтогул райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө мээрибан айым болуп иштеген Нуржамал Быкеева видео салган. Анда оңго чукул мед кызматкерлер карантинде кичинекей бөлмөдө эч кандай эмерексиз эле полдо жарым уктап, бир катары тамактанып, дагы бирлери жерде олтуруп эле эс алып жатканы көрүүгө болот.
Бир комната кайра бир, мына жаткан жери эч бул, бир туалет, мынакей кишиме же, биздин главный баш жазушу киши, мынакей тамак ашыбыз, мындай болбогон бир комнатада обсервацияда жатабыз, туалетибиз ичинде, кухнябыз ичинде.
Мындай ыңгайсыздыкка туш болгон райондук реанимация бөлүмүнүн кызматкерлери бийликке арызданган соң райондук оорукананын жетекчиси иштен четтетилген. Бирок токтогулдук медайым Нуржамал Быкеевин айтымында алар жумуш учурунда COVID-19 илдетин жуктуруп алган үчүн компенсация акча ала элек.
Мына укуп отурабыз, мына жетелим дагы деле токтой элек, бирок ковидке жатып ишей алганбыз, ошонун компенсациясы төлөр элек ушулга чейинчи. 8 киши киргенбиз реанимациядагы. Ал больницага киргенде ковидкен да билген эмеспиз. Биз реанимацияга кандай больницага кетсек, ковидке эле, алкашке эле, мазга эле биз бир катта кабыл алабыз да. Анан келгенден кийин эле агыл анализ алганда сразу анализден аныкы эме повестный болуп чыгып калды, ковид болчу. Анан биз нары бери жана формаларыбызды кийдик, аны кучактап жаткыздык, кийимдерин чечтик, ошол убакта ал көгөрүп татарып эмтирип ушинтип эметип атканда дем ала албай каратер барыпчы. Анан биз жаткан больнойлор сразу эмесе чечип жаткызабыз. Ошол убакта мындай жерде авария келген травмалар болчу. Бир жагыбыз аякта, бир жагыбыз биякта болуп эки больной менен алышып калдык да. Анан ошондодон эмеге реанимацияга калып калдык 8 киши. 8-өөсүн 6-9га чыкты. 2 врач, 3 медсестра, 1 санитаркагачы. Анан биз ошондодон эмеде карантинде калып калдык, реанимация жабылып калды, реанимациячы. Анан ошондодон анан биз жерде жаттык, жерде турдук, туалет үстө ичинде болду, мусорубузда ичинде болду. 2 күндө бир мусорубузду алып кетет, форманы аяшыбыз керек деп мусорларыбыз турду өзүбүздүн жаныбызда. Аны болсо тиги гипохлорид менен хлорид менен эметип аттык, улам сайын өчүрүпчү, тазалап дезинфекция кылып аттык да. Анан 1.5 күн ал больной бизде жатты реанимацияда. Андан кийин анан ишкеге кетирдик ал больнойчу. Ошондо биз 2 күн жерде жаттык. Анан 3-чү күнү реанимация карантинге алынып, анан биз реанимацияга баягы 8 киши жаттык. Биз бир палатада 8 киши жаттык. Төрттөн бөлүнүп жерде жаттык, жерде турдук. Матрас тургандарыбыз кан ушунун үстүндө. Арыз жаздык, министерствого кайта бардык жааматтын атынан. Эмдекенин 7 ноябрь күнү министр өзү келип чогуу кылып анан биздин күбө арызды алды иштен. Анда да күчтүн күчү менен кайта арыз жазып атып, министерствого барып атып, жааматтын атынан кайта арыз жазып атып, эме дагы деле жок акча төлөнүп берели эле. Ошону ушул убакка чейин айтып келебиз, төлөп бересиздерби депчи. Анан жана заңга караш документтерди даярдап атам. Анан алабыз албайбыз, издейбиз агай, ала элекпиз. Ошон менен реанимация бөлүмүндө сизге кажети болуш керек, фамилиям Өзкеева Нуржамал.
Бул кайрылуу боюнча биз Токтогул райондук ооруканасынын башчысы милдетин учурда аткарып жаткан Нурбек Жумабаевке кайрылганыбызда ал маселе жакын арада чечилерин, компенсация төлөмдөрү сөзсүз берилерин белгилеп, бирок качан ишке ашаарын айта алган жок.
2 күн болду жумушка келгенимчи, мен эми чечип атам баардыгычы. Жыйынтык нормальный болот, жакшы болот.
Төлөө берилет да,
берилет, конечно, обязательно берилет, азыр дагы чечилет.
Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов ээлүүнү аркылуу өкмөткө кайрылат. Ал аталган районго караштуу Чаңгет айыл аймагында жашаган 200 ашуун үй бүлө тамаркага муктаж экенин, буга жаңы жер аянттарын турак жайга алмаштыруу үчүн трансформация иштерин борбордук бийликтегилер кечеңдетип жатканы себеп болуп жатканын айтат.
Бизде эң зарыл иш район боюнча чек маселеси болуп атат азыр. Чаңгетте 5000 эл жашайт. Биз опасный зонадабыз. Чек бөлүп бергиле деп айыл өкмөттөргө, бөлөк айыл өкмөттөргө түз жерде жери бар. Жыланды, Төрткөл, Карол, Дөңбүлөк айыл өкмөтүнө кайрылсак, алар трансформация болбой атат. Трансформацияга барыш үчүн 25 министрдин алдынан өтүш керек экен. Алар бири койса, бири кол койбой, аягына биягына жумшап ора кылдырат экен. Өткөндө Садыр Жапаровго ушул элдин көйгөйүн, проблемасын айтышка очуртка жетпей калдым. Эми ушуну мамлекеттин үстүндө турган архитектура министрине, МЧС министрине, премьер министрге ушуну жеткизип берсеңер, Карол айыл өкмөтүнөн чек сурасак 3,5 000 адам очуртта турат, трансформация болбой атат дейт. Жыландыга да ушундай сураныч менен кайрылсак, алар Бишкекте жүрүптүр. Документтерине кол койдура албай, иштери чечилбей жүрүптүр. Дөңбүлакта ушундай экен. Эми ушул министрликтерден сураныч, элдин атынан суранып атам, келип ишенбей турган болсоңор, ошол Дөңбүлактан, Жыландыдан, ошол Кароол айыл өкмөтүнөн, Төрткүлдөн сурап, канча очурутта адамыңар бар деп сурап билип туруп, бизге жардам бергиле. Азыр Чаңгет айыл өкмөтү опасный зонада үй салалы десек чеги жок. Бир үйдө 3-4 семья жашап атат азыр. Чоң баласы, кичине баласы, ортончу баласы болуп, ата энеси болуп 4 семья бир үйдө жашайт көп жерде. Бизде 5000 адам бар, эми мунун ичинен эң зарыгы 200-250 жетет чек ала турган адамдар. Ушуну тездетип чечип беришиңерди биз көптөн көп суранабыз. Өзгөн району, Чаңгет айыл өкмөтү жолдошуп төлөгөн элдин атынан.
Бишкектен Элмира Бокоева суроо салат. Ал президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров Нарындагы жолугушуу учурунда өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүлөт деп айтканы боюнча кеңири маалымат сураган.
Силердин инстаграм баракчаңардан окуганбыз да, эми Садыр Жапаров ошондой чечим чыгарды дегенчи 100 000 сом алган жарандарга жеңилдик берилет деп жүрбөдү эле. Ошол боюнча толук маалымат алалы дегенбиз да. Каяка кайрылсак болот же ошол боюнча айтып берип коесуздарбы бизгечи? Ошону билбей жатабыз да, каяка кайрылып кандай кылсак болот? Ошол жөнүндө сурайлы дегенбиз. Менин атым Бокоева Элмира.
Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушуу учурунда өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүү механизмин иштеп чыкканын айткан. Анын сөзүнө караганда, каржылык булак аныкталып, жардам 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет деп чечилди. Ошондой эле бюджеттен 1 200 000 000 сом жумшалары да маалымдалган.
Эми баягы 100 000 сомго чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, э? Аябай начар турмушта жашагандар 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегендер. Андан өйдөкүлөр эми чыдап тургула, мамлекеттин күчү жетсе дагы жардам беребиз. Күчү жетпесе анда айла жок.
Садыр Жапаров акча бюджеттен которуларын айтканы менен аны ишке ашыруу механизми тууралуу маалымат берген жок. Жардам 600 000 үй бүлөгө берилет. Алар 3 айдын, декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Өкмөт менен Улуттук банк анын шарттары, ишке ашыруу механизми жөнүндө маалымат бере элек. Демек азырынча адамдар өкмөттүн өзүнө жана Улуттук банкка кайрыла алат. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси пандемия мезгилинде олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланган. Созак районуна караштуу жаңы дыйкан айылынан Маматкул аттуу ардыгер угарманыбыз Бишкектеги Жогору Кеңештин имаратын курчаган тосмонун алынышы тууралуу пикирин калтырып, эми аймактардагы өкмөттүк имараттардын тосмолору дагы алынабы деп суроо салат.
Дайыма элдин күзгүсү болуп жүрө бериңиздер. Мен жакшы көрөм сиздерди. Элдин күзгүсү, элдин мүдөсүн аткарасыздар, элдин купулуна тоесуңар. Улам, мен дайыма Азаттык тугам, Созок району жаңы дыйкан айылы. Нимеден көрүп калдым, ак үйдүн решеткасын алып атыптыр. Баракелде, баракелде. Рахмат. Муну бул облустагы решеткаларды дагы алса жакшы болот эле. Илгери Сайыз маалында ушу решеткасы жок эле, ушу Жалал Абад облусунун губернаторунун алдынан жүргөндөр алдынан эле өтө берчү эле аяка бияка. Кимде болсо дагы жигитти кылыптыр, жигиттин күлү экен. Баракелде, баракелде. Анан сиздерге чыгармачылык, ийгилик, ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай. Шүйүнүм угузуп жеткирип койсоңуздар, кыргыз элиме, журтума аманчылык каалайм, тынччылык каалайм. Мана оору тезирэ бизден аруланып кетсин, эч ким оорубасын, эч ким оорубасын, күн түн Алла Тааладан тилем. Жакшы эле ниет кыла берсек, Кудай кааласа ийгилик болот. Созак району жаңы дыйкан айыл Маматкул.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымамынов. Сен туруңуз. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Шведияда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дареги azattik.org. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да араң демалып жаткан өлкө экономикасын оор абалга кептеди. Ушу тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал программалар канчалык эффективдүү боло алат? Деги эле алдыдагы тобокелчиликтер кандай? Жана кырдаалдан чыгуунун жолдору барбы? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Студиянын коноктору мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, Кыргызстандын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү биримдигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Автандил мырза, сизден суроомду баштасам, талдоочулар азыркы көрсөткүчтөр абдан кооптуу болуп бара жаткандыгын айтып, анан азыр керек болсо бюджеттин корголгон беренелери дагы коркунучка кептелди деп айтып жатышат да. Анан бул нерсе элдин жашоо турмушуна түптүз таасир эте турган фактор да, туурабы?
Бул жерден белгилей кете турган нерсе, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бизде ковид эпидемиясы, пандемия башталды. Анын аркасынан дүйнөлүк экономикалык кризис кетти. Мындан тышкары бизде мына акыркы кездеги ушу экономикабызда болуп аткан саясий абал дагы үс таасирин тийгизди. Ошолордун жыйынтыгы менен акыркы баяндоодо көрсөткөндөй 6% төмөндөө байкалды. Эгер тармактарды карай турган болсок, бизде негизги өсүш бул айыл чарбасында болуп атат 2.1%. Калган тармактарда бизде төмөндөө кетип атат. Өнөр жайда 2%га чейин, соода жүгүртүүдө болсо 8% тегерегинде, курулушта да ушундай пайыздын тегерегинде төмөндөө болуп атат. Бул ошо азыркы жана мен белгилеп кеткен ковид экономикалык кризис жана башка кесепеттердин таасири да. Бул таасирдин аркасында сөзсүз бул биздин экономикага жалпы, мындан тышкары башка тармактар бар, ошол эле азыр белгилеп кеткен бюджет бар биздин, ошо мамлекет тарабынан бекитилген, ал жака дагы өз таасирин тийгизди. Акыркы баалоолор боюнча мына азыр белгилегендей 35 миллиарддын тегерегинде ушу дефицит каралып атат да.
Жалпы ошол өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын, ошол буга чейинки программаларды соңку кырдаалга байланыштуу кайрадан карап жатабыз деп билдирип атат. Аскар мырза, ошол ишкерлер чөйрөсү деги эле ушул тармактагы адистер ошол программалар кантип иштелип жатканына катышып жатабы, негизи эле өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атышабы?
Сөзсүз түрдө катышабыз, ишкерлер катышышат, бүткүл ассоциациялар катышат. Бирок ал үндөрүбүз жетеби, анан кабыл алынабы, бул башка кеп. Көп биздин сунуштарыбыз кабыл алынбай, ошол мыйзамдарга, ошол токтомдорго кирбей калган. Биз көптөн бери мына ушул жылдын жазынан бери пандемия башталып атканда эле айттык, биз биринчи кезекте ушул жабыркаган ишкерлерге салык жактан бошотууларды жасайлы депчи. Кийин төлөйсүңөр эмес, отсрочка орусча айтканда эмес, а бошотууларды жасайлы. Себеп дегенде өнүккөн өлкөлөрдө жана жада калса биздин кошуналарыбыз да ушундай. Бул бир. Экинчиден ижара төлөмдөрдөн бошотолу мүмкүн болушунча. Бул боюнча кээ бир учурда муниципалдык жана мамлекеттик менчиктен ижара төлөмдөрдөн бошотулган, бирок толук кандуу эмес. Анан үчүнчүдөн кээ бир жабыркаган, жумушсуз калган бир жумушчуларга кандайдыр бир жөлөк пул болсо деп атканбыз. Эми ушунун көбүнчөсү кирбей калган, өкмөттүн антикризистик пландын өзөгү болуп ошол эле жеңилдетилген насыя эле болду. 14 миллиардды ошо коебуз дешти. Кийин ошол акчанын бир бөлүгү кирген, бирок ал насыялар июлда гана бериле баштады.
Өкмөттүн ошол программалары жөнүндө сурагым келип атат да, кандай процесс менен даярдалып атат ошол программалар, кимдер тартылып атат, азыр кайсы стадияда?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде бул мезгилге чейин 4 план программа кабыл алынды. Биринчиси 7 мартта кабыл алынган, экинчиси 30 мартта кабыл алынды, үчүнчүсү 6 майда кабыл алынды, 4-сү 13 августта кабыл алынды. Азыркы күндө дагы бир пландар иштелип атат, Брюссельге кабыл алынып калды. Ошол пландардын алкагында, программалардын алкагында көптөгөн иш чаралар кабыл алынган.
Эң негизгилерин санап өтөсүзбү? Үчтү
негизгилерин эле мына азыр Аскар мырза белгилеп кетти. Бул 9 июнда өкмөттүн токтомунун бекитилген ушул жеке ишкер субъектилерин колдоо боюнча жана биз айтып кеткен 14 миллиарддын алкагындагы каржылоо булагы, бул жерде ошо биздин негизги жапа чеккен тармактарга багытталсын деп бүт тармактар белгиленген. Ал жерде ушу бир 6% баштап 10% чейинки кредиттер каралган, дифференцированный, баягы өзүнүн багыттарына жараша, тиги тармактарга жараша. Бүгүнкү күндө ал багыт боюнча 3 миллиард сомго буюрса кредиттер берилди ушу ишкер чөйрөсүндө өкүлдөргө. Мындан тышкары эми айыл чарба программасын колдоо программасы бар, билесиздер, ал улантылып атат. 8-си анын алкагында 5,7 миллиардка берилди, 12 000 кишиге жакын биздин ушу ишкерлерге. Мындан тышкары эми ушу ишкерликке бир аз тоскоолдук кылбасын деп мораторийди узартып койдук.
Жетиштүүбү ушул чаралар?
Бул чаралар жетиштүү деп толук айтыш кыйын, бирок баягы өкмөт колунан келген чараларды көрүп атат. Мындан тышкары эми баягы закон чыгаруу боюнча, токтомдорду өзгөртүү боюнча, кандайдыр бир ушундай шарттар түзүү боюнча инвестициялык климатты, бөлөк соода тармагындагы шарттар түзүү боюнча бир топ иш чаралар кабылданып атат да.
Пандемиянын кесепетинен улам ошол азыр сөз кылып атпайбызбы, орточо чакан бизнеске абдан катуу сок урулду. Анын кесепетинен миңдеген жумуш орундары кыскарганы белгилүү. Андан кийинки саясий окуялар дагы бул кырдаалды абдан курчутуп жиберди. Темирбек мырза, азыр ишкерлер чөйрөсүн торган кыйынчылыктар азыр кайсылар? Азыр өкмөт жанагындай бир жеңилдиктерди айтып атат, бирок реалдуу коркунучтар эмне азыр?
Өкмөттүн азыркы күндө кылып аткан иш аракеттери же болбосо айтып аткан программалары багыттарганда бөлүнгөндө дагы ошол акчалар ашып кетсе бир 5 000 киши, ашып кетсе 10 000 киши деп атпайбы? Ошол эле фермерлерге дегенде 10 000 жетип алат да. Жалпысынан системалык түрдө ошол ишкерлердин мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң чоң проблемасы болгон бул экспорт, эң чоң проблема болгон бул чек ара маселеси. Кытай менен болгон мамилебизде ошо төрагатын ашылбашы окшогон. Экинчиден болгон бүгүнкү күндө текшерүүлөр аз айтып атабыз, мораторий кирди деп, бирок бизге улам күнүгө эле маалымат келет. Кайра эле азыр бир тарапта мамлекет өкмөттүн башчысы деле азыркы күндө президент айтып атпайбы, биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз, жергиликтүү акчаларды чогултабыз деп кустурабыз деген сөздөрдү колдонуп баштаган сайын бунун тилекке каршы ылдыйкы деңгээлде аткаруу бийлигиндеги ошо Финпол болсун, салык кызматы болсун, прокуратура болсун, ошол аткаруу деңгээлиндеги кызматкерлердин буну башкача түшүнөт да. Ошол сигналды берип атышат, бирок кайра эле экономика министрлигин бүгүнкү күндө бизнести колдоо программалары чыгып атат. Мораторий киргизебиз, өкмөт бизнести колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен бүгүн ишкердин түшүнө албай аткандыгы, бүгүнкү күндө биз мамлекет катары, өкмөт мамлекеттин башындагылардын бүгүнкү күндө пикири кандай? Бизнес керекпи, кереги жокпу? Керек болсо анда биз бизнести колдойбуз, колдобойбузбу деген ошол ойдо турат.
Эмиль мырза, ошол жаңы өкмөт, жаңы бийлик ошол соңку кездери жанагынтип экономикалык амнистия жарыялап, анан керек болсо бир эсептерди ачып, эл эгерде керек болсо тышкы карыздан жардам берүү үчүн жардам бергиси келсе ушундай бир эсеп кысаптары ачылат деген сыяктуу бир билдирүүлөр жасап келип атпайбы? Анан ушундай жагдайда жанагы текшерүүлөрдү кантип айырмалаш керек? Мисалы текшерүүлөр туура эмес багытта кетип баратат деп атпайбы?
Биз эмне кылышыбыз керек эле, эмнени укпай турабыз бүгүн? Укук коргоо органдары, коргоо органдарынан булар кайра тоноо органдарына айланганына көп 10 жылдыктар болуп келатат. Булар эч өзгөрүлбөй атат, бүгүн деле ошондой. Экинчиси, сот системасын бекер эле багып турабыз, анткени алар калыс эмес. Калыс болсо анда прокуратура менен анан өзүнүн талабын коргогондордун ортосунда жарымы акталып, жарымы күнөөлөнүшү керек эле. Бүгүнкү күндө 100%га жакын, 98%нын тегерегинде ким күнөөлөсө ошонун талабы колдонот. Анда соттун эмне кереги бар? Анда сотту алып эле чыташыбыз керек да. Сот системасы, бажы системасы. Бизде баардыгыбыз тең көп болдук, эң талаш болгон, эң талкууланган бул бажы системасынан жаралган контрабанда, контрабанданын негизинен жаралган көмүскө экономика, көмүскө экономиканын негизинен жаралган саясатка кийлигишүү көмүскө акчалар жана күчтөр. Акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүлүштөргө чейин алып келип атат. Эми алардын артынан сөзсүз түрдө бүгүн баккандардын саны менен багылгандардын санын акыл эс менен өлчөшүбүз керек. Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек жана мамлекетке таандык ишканаларды жана мамлекетке таандык кээде алдап стратегиялык ресурстар деп ээлеп турган нерселердин баардыгын ачык таза жол менен менчиктештириш керек. Анткени мамлекеттин колунда болгон нерсенин баардыгы тең же уурдалат, же болбосо саясий күрөштө тескери колдонулат.
Быйыл өлкөдөн ошол жана каражаттын, капиталдын чыгаруу тенденциясы күчөдү деп атпайбызбы? Былтыркы салыштырганда 2.5 эсе көбөйүп, былтыр ушул учурда 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашып кеткен. Анан каражаттын ошол көп чыгарылып жатышы азыркы инвестициялык абал абдан кыйын абалда экендигин көрсөткүчү да.
туура. Мына эгерде биринчи жылдын жарым жылдыгында ушул пандемиядан улам чыгарылса, азыркы учурда ага саясий кризис дагы кошулду. Ал саясий кризистин учурунда баарыбыз көрүп тургандай мүлктү, жеке менчикти басып алуу аракеттери, опуз алуу, ошондой эле тартып алуу аракеттери менен коштолгон. Анан ошону жасагандар дагы эле мисалы жоопкерчиликке тартылдыбы, бул белгисиз. Жана жакын арада чыкпай турган нерсе, бул жоопкерчиликке тартылбаган күндө анда элдин баары эле биз ошондой жасай алат экенбиз, эч нерсе болбойт экен деп дагы калышы мүмкүн. Ал бирок ошол инвестициялардын көбүнчөсү бул чоң ири объектилер, 100 миллион долларлаган объектилер. Ал объектилердин артында чоң өлкөлөр турат, чоң инвесторлор турат. Анан биз көрүп тургандай ал башка тармактарга дагы өз залалын тийгизип жатыбы да. Мынакей соода сатыкта канча жүктөрүбүз өтө албай кийин бажы тармагы өз сөзүндө айтыптыр, Кытай тарап биздин инвесторлордун коопсуздугун камсыздашыңар керек деген бирден бир талап койду.
5-6 октябрдан соң ошол Таластагы жер үй, Алабыкадагы Бозумчак Чаткал районунда гендерге басым болуп иштери токтоду беле. Анан тоо кен тармагындагы ишканаларды бир айда 120 миллион сом салык катары бюджетке төлөнүп турса, соңку 2 айда төлөнбөй калып ошол 240 миллион сомдой салык жоготууга учураганыбызды финансы рыногун жөнгө салуучу көзөмөлдөө кызматы айтып жатат. Өкмөт ушундай нерселерди түшүнүп жатабы?
Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр биздин ошо өнөр жайды өнүктүрүү комитети бар. Ошолор тарабынан комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол иштин жыйынтыгы боюнча алар канча чыгым тартышты, булар боюнча кандай иш чараларды көрөбүз, кандай жардамдар болот, бул уже комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат да. Жалпысынан эми экономикада өзүңүздөр көрүп аткандай, мен жана белгилеп кеттим, башында ковид болду, анан кризис болду, дагы кийинки акыркы мезгилдеги абал дагы таасир берди бул нерсеге. Бул эми биздер эмес, бул бөлөк мамлекеттерде болуп аткан көрүнүштү.
Бирок комиссиянын жыйынтыгы чыккан чакта мисалы Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн азыр талаптарын коюп жатат. Эң негизги талап ушул да, Кыргызстандагы Кытай компаниялардын коопсуздугун камсыздоо деп атат. Ошондо азыр кендердеги кырдаал оңолмоюн, анда чек ара маселеси деле ошондой илинип ара жолдо кала береби?
Өзүңүздөр билесиздер, инвестициялык климатты оңдош үчүн бизнеске гарантия керек. Ушул бизде сырттан келип иштеп аткан бизнеске биз мамилебизди жакшы кылышыбыз керек, алардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Бизде закондо жана инвестиция боюнча закондо эмне белгиленсе ошонун баарын биз болушунча аткарышыбыз керек да. Бул эмне дегенде мамлекет кызыктар болуш керек, эл бизнес да кызыктар болуш керек да буга. Ошол эле мамлекет бюджети көбөйүп баардык тармагына өнүгүп атса, ошол эле элибизге пенсия болобу, пособие болобу, айлык болобу, бөлөк маселелер болобу, инфраструктуралык маселелер болобу, ошону чечкенге шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет да.
Ишканалардын токтошу ошол көйгөйлөрдүн улам бир туундусун жаратууда да. Мисалы азыр биз чек ара маселеси жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда ошо ишканалар убактылуу токтогондон 1000ге жакын адам жумушсуз калары жөнүндө сөз болуп атат да. Анда ал маселе дагы бир жаңы көйгөй жаратат да.
Жумушсуз алар ишкана токтогондон сөзсүз аларда жумушсуздук маселеси болот. Бул маселе каралып атат, өкмөт тарабынан да каралып атат. Ошолорго шарт түзүү, аларга мисалы башында айтышкан сырттан специалисттер кире албай калды, ошо шарт түзүп бериле деп. Ошол шарт түзүп берүү максатында атайын ошо реестрлар түзүлүп, ошол кишилерге баягы виза жагынан, бөлөк жагынан жардам берүү маселеси каралган да. Анан кийин бул акыркы маселени болсо, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул биздеги бир аз шарттарга именно мына тоо кен тармагындагы жана 5-6 ишкана ошого байланыштуу болуп калды.
Эмил мырза, ошол өкмөт алдындагы реалдуу коркунуч тобокелчиликтерди канчалык түшүнүп жатат? Же болбосо азыр өкмөттүн деле бийлик башындагылардын эси дартын бар эле шайлоо конституциялык реформа болуп атабы?
Менин оюмча жеке кызыкчылык коомдук кызыкчылыктан үстөмдүк кылып турат. Бул болуп келген, боло берет. Бирок 250 жыл мурда адамзатка үлгүлүү мамлекеттүүлүктү куруу жолдорун сунуштап билгендер, өкмөт, бийлик ар дайым өз кызыкчылыгын көздөйт, маселе канчалык коомчулук аларды көзөмөлгө ала алат деп жарыялашкан. 250 жыл мурда. Ошондон бери ал жердеги жашаган элдер өздөрүнүн аткаруучу бийликтерин көзөмөлдөгөндү үйрөнүп, ошондон эч баш тартпай жана мамлекеттин эрежелеринин баарын ошо кимге аткаруучу бийликти тапшырса ошону көзөмөлдөгөндү, ар бир тыйынын, ар бир кадамын көзөмөлдөгөндү үйрөнүп куруп келатышат ошондой шарттарды, коомчулуктарды, мамлекеттерди. Биз болсо такай эле ушул кудайдан бир кудайдын түшкүрүгүнөн келе тургандай бир кудайдын өкүлүн күтөбүз да. Анткени 100 жыл мурда эле бизди ак падыша багындырып алыптыр. Ак падыша расмий түрдө чиркөөнүн мандаты менен кудайдын өкүлү катары жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жетекчини бир өзүбүздөн өйдө ошол келип баардыгын чечип берет дегендей күтөбүз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан жаңы дагы бир жолу тандоосу турат. Же биз элдин өкүлдөрү аткаруучу бийликти премьер-министр болобу, спикер болобу, президент болобу көзөмөлдөйт. Же болбосо биз көз каранды болуп күтүп дагы бирөө жыргатат деп дагы 5 жыл 6 жыл коротобуз, анан акыры көзүбүз жетет жыргатпай атканын. Анткени адам эч качан жалгыз бүт маселелерди чече албайт. Адам кудай эмес. Адам деген кемчиликтерди кетирет. Адам жок дегенде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо дагы өзүнүн катасын жашырат. Ал далилденген нерсе. Ошон үчүн мунун жолу же авторитарлык системага багынабыз, кайра эле бирөөдөн бирөө кудайдын бири тапшырмасын аткарып келип бизди жыргатып жиберет дегендей, же болбосо биз аткаруучу бийликтерибизди ар бир деңгээлде көзөмөлдөгөндү өз колубузга алып үйрөнөбүз. Үйрөнүү жолу парламентаризм.
Эл өкүлдөрү дегенде парламент үчүн ошол соңку кырдаал бир уникалдуу бир учурду түзгөн да, ошондой бир көз карандысыз чечимдерди кабыл алып, сиз айткандай өкмөттүн ичине бир баа бергендей рычагты колуна берген. Бирок парламенттин акыркы бир айдын ичиндеги кыймыл аракети бул бизге таптакыр башка көрүнүштү берип атат. Анан ушундай шартта парламент азыр кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, Аскар мырза? Мисалы, азыр өкмөттүн берген, бийликтен түшкөн баардык чечимдерди чагылгандай тездик менен кабыл алып берип атат. Андан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн?
Туура айтасыздар, биз дагы ошону ошол мыйзамдардын текстин окуй эле, көрөлү десек дагы жетишпей калып атабыз. Себеби парламент бир күндө эле мынакей 5-6 мыйзамды кабыл алып, комитеттен дагы, пленардык жыйындан дагы кабыл алып берип атат.
Садыр Жапаров, сөзүңүзгө каралчы, ошол парламентте экономикалык долбоорлорду батыраак колдоп берсеңиздер, кырдаалдан чыгат элек деп билдирүү кылбадыбы эле? Ошол экономикалык кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болот атат? Азыр мисалы бизнес чөйрөнүн адистердин мындай кабар маалыматы барбы?
Бизде мындай алкактык маалымат бар. Мынакей кылмыш жаза кодекске өзгөртүүлөр, салык кодексине болгон өзгөртүүлөр жана башкалар, экономикалык амнистия дегенди угуп атабыз. Бирок мыйзам долбоор түрүндө, текст түрүндө көрө элекпиз. Аны абдан кылдаттык менен жасаш керек. Кабыл алса дагы баарыбыз талкуудан өтүп, талкуулап ошондо гана парламент кабыл алышы керек. Болбосо андай реформалардын кереги жок.
Коомчулуктун үнүн азыр бийлик угууга даяр деп мындай ишеним барбы? Мисалы, азыр ошол кырдаалдагы көйгөйлөрдүн баары чогуу чараны талкуулаганга бийлик кызыктарбы?
Акыркы 10-15 жылдын ичинде биздин байкаганыбыз барган сайын биздин мамлекетти, биз үчүн өкмөт бул бир институт да. Ичинде экономика министрлиги болобу, кимиси болот. Бирок барган сайын ар бир мамлекеттик орган бөлүнүп ошол өкмөттүн ичиненчи өзүнчө бир мамлекет болуп баратат да. Азыр айтпадымбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө өкмөт башчысы биз бизнести колдойбуз деп сүйлөгөн сөзү бир тараптуу, финансы полициясынын чагы алып биз кустурабыз деген сөзү башка болуп атпайбы? Ушул нерсени айткым келет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин үнүбүз өкмөткө жетип атат деген алысым да. Ошондо кимисинин жетип атат, биз билбейбиз да, кимисинин бараткан үнүбүздү.
Сиздерге ошол карама каршылык сезилеби, Абдендил мырза? Өкмөттүн ичиндеги карама каршылык?
Карама каршылык эми коом болгондон кийин бул эле мезгилде эмес, буга чейин деле болуп келген, дайым эле болуп атат. Бул бизге эле эмес, бөлөк мамлекеттерге деле таандык нерсе. Анан кийин маселе бул жерде эми жалаң эле экономика министрлиги чечип коет дегенден алысыраак болуш керек. Эмне дегенде бизде колубуздан келген баягы инструменттер менен өзүнүн саясатыбыз менен аракет кылып атабыз. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик уюмдар бар, министрликтер бар. Ал бизди министерствого карабайт,
Мисалы, сиздер жасап жаткан иштерге башка бир кызматтын кыймыл аракети таптакыр бир карама каршылык жаратып атат дегенге макулсузбу?
Экономика болгондон кийин карама каршылыктар сөзсүз болуп турат. Бул нормалдуу процесс да. Болгон ошол карама каршылыкты өзүнүн убагында жоюп, кайра туура багытка өтүп кетишти.
Мүмкүн азыр ошондой?
Бизде мындай болот, бизде мүмкүн күндө жоопкерчиликти бирөө мойнуна алып, мен өкмөттүн башына келдим, мен жооп берем. Мен жооп берем дегенден кийин мен ошол экономика министрлигинин министрди мен коюп атам, ошол финансы полиция каржынын башына мен коюп атам дегенди айта билиш керек да. Биз андай эмес да. Буга чейин андай болгон эмес эң азында, туурабы? Буга чейин эмне болгон? Бир партиянын өкүлү бир министрликти алат, башка партия алгандыгы үчүн биз канча иштешип жүрөбүз? Бизге эң жакын экономика министрлиги, эми жалгыз биз үнүбүз ушул жака жетет да. Бирок азыркы коллегабыз айткандай эле, булар биздин укугубуз чектелген деп андан көп чыга алышпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтар элем, албетте биз ишкер чөйрөсү катары, жеке жарандар катары деле биз үчүн өкмөт бир эле. Биз бир кат жөнөткөндө ошол өкмөт өзү ичинен чечип алсын да. Кайсы орган менен кантип сүйлөшөт, бирок натыйжасында Аскар айтып атпайбы, биздин ушундай реформада да азыркы эле амнистия маселесинде бизде маалымат жок. Бирок бизге өкмөт баардык органдарын чогултуп өздөрү өз ичинде ошол укук коргоо органдарын, экономика министрлигинин сунуштарын алып кабыл алып, бизге натыйжасында бир айдан кийин айтылып болмок да. Урматтуу жарандар, урматтуу ишкерлер, силерге моундай чечим чыгарып бердик депчи.
Азыр эми президент милдетин аткаруучу премьер-министр шайлоого катышуу ниети билдирбеди беле? Кызматты тапшырып берет, андан кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн, Эмин мырза?
Мен жана айткандай, биринчи орунда биз бүгүнкү күндө ошо бажы биримдиги менен Евразес биримдигинин эрежелеринин терс таасири биринчи орунда болот дагы, ошол таасирлер дагы деле бизди кууп жүрө берет жакынкы 1-2 жылда. Анан экинчи орунда биздин бүгүнкү күндө тандообуз. Биз демократиялык жолду тандайбызбы, же болбосо башкача аталган, башкача бурмаланган авторитарлык жолго түшөбүзбү? Биз парламентаризмди куруп, аткаруучу бийликтерди көзөмөлдөйбүзбү? Же болбосо аткаруучу бийлик өзүнө тиги Түркмөнстандагыдай кылып чипкириктер деп атайсыңарбы же башкача атайсыңарбы, өздөрүнө тандап алгандарды анан шылдыңдап өзү билгендей тейлей берет, бирок көзөмөлдөн чыгып кетет, анан элге натыйжасында пайдасы тийбейт. Анткени илим дагы бүт дүйнө жүзүндөгү баардык маалыматтар далилдеди, авторитарлык режимдер өзгөчө ушул пандемия мезгилинде артка кетип атышат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым көбөйүп атат. А демократиялык өлкөлөрдө, парламентаризм орногон өлкөлөрдө өзгөчө, айымдар жетектеген, мамлекетти жетектеген өлкөлөрдө бийлик менен жарандардын добуш берүүчүлөрдүн ортосундагы ажырым асайып, кайра ишенич өйдөлөп атыптыр, элдин ишеничи бийлигине. Ошентип демократия утуп келатат, бирок биз алардан алыстап баратабыз. Ошол тандоонун астында турабыз азыр.
Азыркы бийлик сересиндеги жарандар, адамдар ошондой туура тандоо жасай алабы? Ошого мүмкүнчүлүгү барбы, жетеби?
Аны биринчиден элибиз кабыл алышы керек, ал тандоону. Эл бийликти тандаган, шайлаган эл. Ошондуктан эл кимди тандаса, эл ошого жетсе, мынакей канча кыйынчылыктардан өттү, канча президенттер болду, канча өкмөттөр алмашты, эми бир татыктуу демократиялык өкмөттү президенттерди шайлап алалы десе, анда тандай алабыз.
Бул эми бирок шайлоолор ошол тандоо кандай жүрө тургандыгын көрсөтпөдүбү Кыргызстандачы?
Ушундай алдагы абдан чоң суроо, туура айтасыз, балким бизге баягы толук кандуу парламенттик система керек деп атабыз. Себеби мына ушул 30 жыл көрсөттү. Эгерде бир киши келе турган болсо, бизге көп мындай тоокелчиликтер жаралат экен. Бир киши парламентти дагы көзөмөлдөй алат экен, бир киши баардык бийлик бутактарды көзөмөлдөй алат экен. Ошондуктан балким биз толук кандуу баягы европалык системадагы тутумдагы парламенттик өлкөгө өтүп алсак деген дагы ой. Себеби ачык айтышыбыз керек, мисалы азыркы учурда мындай эң күчтүү бир лидер, баар ишенген лидерди дагы табыш оңой эмес.
Анан эми өзүңүздөр азыр белгилеп аткандай, мындай мезгилде көп мамлекеттер мүмкүн баягы сын көз менен карап аткандыр. Булар кандай кылат, эмне кылат, ушул акыбалдан чыга алабы, чыга албайбы депчи. Ошондуктан мен ойлойм, бул акыбалдан чыгышыбыз керек, буюрса чыгабыз. Анын негизги өзөгү болуп мына элибиз болуп атат. Элибиз эгер туура өзүнүн баягы баамын бере турган болсо, мен ойлойм, бул маселенин мезгили менен чечилет бул маселе.
Биздин убакыт жыйынтыгы калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык кырдаалын талкуулаган программабызга мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун 14-ноябрь күнкү таңкы бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндарды азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчалардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.